Bueno, pues tal como vos decía a alcaldesa, este é unha reunión de traballo encartada na colaboración institucional que é moi importante e que vimos mantendo desde o primeiro momento, non? E hoxe, fundamentalmente, a miña presencia vendada para darlle conta de unha actuación que vai ter lugar pois na semana que ven, entre o 16 e o 20, sin edir en concreto, a mellor é o 16 e a mellor é o 20, que é unha medida de protección da Ribeira no barrio da Ponte, que está se socavando froito do deterioro do caneiro do Muiño, a ceña de Olga, non? Entón, nos con ese caneiro, que é un motivo de preocupación moi importante, dado que afecta a moitos aspectos colaterais importantes para esta cidade, bueno, pois encontrámonos un pouco, digamos, que aprisionados dunha decisión xudicial. Estase ca solicitude de reversión do caneiro e do muiño, eso está na Audiencia Nacional, xa houve unha primeira sentencia favorable á Confederación e estamos á espera a ver de como se sustancia pois a última actuación dos, en teoría, propietarios que presentaron un recurso, pero que ao día de hoxe non sabemos como está ese recurso. Volvo a repetir, na Audiencia Nacional, na sala do contencioso. Para ese caneiro, temos xa desde fai un ano un proxecto dotado con 308.000 euros para restaurálo completamente, dado que é vital para a cidade, para a lamia de auga, para a práctica de piragüismo e de outras circunstancias. Pero volvo a repetir que, mentras tanto, non se sustancie o tema xudicialmente, non podemos entrar a actuar, pero está a provocar un deterioro na ribeira do barrio da Ponte, que é o que hoxe viñamos darlle conta á alcaldesa, dunha actuación que vai por emerxencia, unha obra para plantexar unha escolleira que evite ese deterioro. En principio está previsto a inversión de 85.000 euros para unha escolleira de 36 metros de longo e 4 de alto, en principio, ¿no?, que é o que se plantexa como obra. E esa sería pues, a actuación que hoxe deviña dar conta e que a alcaldesa, independientemente do repaso de outros temas importantes para a cidade.